Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмисиз, хурматли радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең бүгенге кунагы белән танышканча, исегезгә төшерәбез. Хәзер Фидакарлар проектының видео варианты да әзерләнә башлады. Сез аны YouTube-тан табып карый аласыз. Инде студиябезнең бүгенге Нагын тәкъдим итик.
Даутова Ләйсән Наил кызы. Теләш районы Олы Саурыш авылында туып үсә. Мәктәпне тәмамлагач, Татар дәүләт гуманитар институтының татар филологиясе факультетында белем ала. Хезмәт юлын 2001 елда Казан шәһәрендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы буларак башлап җибәрә. 2002 елда балалар бакчасында өлкән тәрбияче булып эшли башлый. Һәм 17 ел шул вазифаны башкара. 2002 елдан 2007 елга кадәр Казан шәһәре Идел буе районында урнашкан 60-нчы ясли бакчада, соңрак 2011 елга кадәр 163-нче балалар бакчасында һәм 2011 елдан 2019 елга кадәр Казан шәһәре Совет районының татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 64-нче Шишмәкәй дип исемләнгән катнаш төрдәге балалар бакчасында өлкән тәрбияче булып эшли. 2019 елдан шулык бакчада мөдир вазифасында. Ләйсән Наил кызы Даутованың куйган хезмәте күп кенә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән билгеләп үтелгән. Ул җитәкләгән Казан шәһәренең татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 64-нче Шишмәкәй катнаш төрдәге балалар бакчасы 2020 елда бөтен Россия күләмендә үткәрелгән ел балалар бакчасы конкурсында җиңү яулый. Моннан тыш башка җиңүләре Уңышлары да шоқтый. Мәсәлән, шул ук елны бакчада тәрбияләнүчеләрнең театр коллективы Сәйяр театры фестивалендә гран-приға, ә 2022 елда икенче урынга ия була. 2021 елда бакчаның татар теле тәрбиячесе, татар теленә өйрәтү тәрбиячесеннән иң яхшы мастер-класс профессиональ осталык конкурсында икенче урынны яулый.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез Фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Хәерле көн.
Хәерле көн баршагызга да. Рәхмәт мине шушы тапшыруыгызга чакырганыгыз өчен.
Без инде Ләйсән Наиловна сөйләшүебезне, әңгәмәбезне бакча турында сөйләшүдән башлык, чөнки сезнең 64-нче балалар бакчасы ул татар телендә белем һәм тәрбия бирә торган бакчаларның берсе.
Әйе, шулай. Безнең Казан шәһәренең Совет районында урнашкан 64-нче балалар бакчасы татар телендә тәрбия һәм белем бирү эшчәнлеген алып бара. Кыскача гына балалар бакчасы турында әйтеп китәм. Безнең балалар бакчасы 2011 елда бәләкәч программасы буенча ачылды. 120 балага исәпләнгән, ләкин балалар бакчасына 160-тан артык бала йөри. Балалар бакчасы безнең татар телендә тәрбия һәм белем бирү статусында булса да, безнең балалар бакчасын төрле милләттән булган балалар тәшкил итә, үз итәләр. Рус милләтеннән булган балалар да бар, таджик, үзбәк, Азербайҗан милләтеннән булган балалар да бар. Кызганычка каршы, татар телле балалар елдан-ел әзәя бара. Быел 159 бала җыйсак, менә шуларның 80-е генә Татар телле балалар, әле ансы да тегешеп чиста татарча сөйләшә дигән сүз түгел. Ул теге исем фамилиягә карап, туплап карасак шулай. Әгәр дә инде без менә укы елы башлангач әтиәниләргә анкета тапшырабыз, сораулыклар бирәбез, һәм алар анда үзләренең милләтләрен күрсәтергә тиеш булалар. Безгә инде бу статистика өчен кирәк. Без, мәсәлән, без татар дип санаган исеме фамилиясе әтисенең исеме татар булган бала да шул анкета сораулыкта рус милләтеннән булып чыгарга мөмкин, чөнки аның әнисе башка милләттән. Шундый менә кызганыч хәлләр.
Әйе, мондый кызганыч хәлләрдән башладык, әлбәттә, гадәттә без инде сөенечле әйберләр турында сөйләшүдән башлыйбыз, әйбәт. Яшерен батырын түгел, димәк, ачыктан-ачык сөйләшәбез.
Ачыктан-ачык сөйләшәбез, әйе, дөресе шул.
Бу беренче фактор. Икенче факторы әтиенләрдән без ишетәбез, балам бакчага китте дә ул русча өйрәнеп кайтты диләр.
Әйе, шулай.
Балалар бакчасыннан чиста татарча теле ачылып кайтты дигәнне ишетү бик сирәк.
Бу дөрестән дә шулай, нигә дисәгез, әйләнә тирә мохит безнең рус телендә аралаша. Ике телллелек булса да безнең Татарстаныбызда. Шулай ук, мәсәлән, балалар килә, рус милләтендә бар балалар, татар милләтендә дә бар балалар. Һәм инде безнең укыту тәрбия эше дә иллеткә илле алып барыла, чип чиста менә татар телендә генә алып бара алабыз дип әйтә алмыйм. Ләкин сөенечебез шул, безнең татар теле тәрбиячебез бар бакчада. Һәм инде ул балалар белән татар телен камилләштерергә, татар теленә өйрәтергә үзенең бик зур көчен куя. Рус милләтеннән булган балалар да татар теленә бик теләп йөриләр, ләкин балалар бакчасына килгәндә әтиәниләр бит инде документлар тутыралар. Шунда алар гариза язалар, ризамы татар теле укырга яки риза түгелме тутыралар. Күпчелек ата-аналар риза. Бер гаризаның да әле мин менә күргәнем булмады, юк дигән. Шушы программа күләмендә булса да балаларга татар телен өйрәтеп чыгарабыз, Аллага шөкер.
Әзина, микрорайонында урнашкан әлеге балалар бакчасы Хайдар Бигишев урамында, әлбәттә, бу тирәлектә балалар бакчалары хайран күп икән дип мин картадан карап утырдым әле, әйме?
Күп балалар бакчалары.
Юл аркылы да балалар бакчасы бар, шушы йортлар тирәсендә дә рәттән торган балалар бакчасы да бар. Ә менә әти-әни, әгәр дә сезгә инде 120 урынга исәпләнгән балалар бакчасына 160 бала йөри икән, димәк әти-әни нәрсә өчендер китерә дигән сүз бит инде. Балалар бакчасын. Чынлап та алар белән ниндидер аңлату эшләре алып барасызмы? Бу бит менә безнең татар балалар бакчасы юл аркылы гына менә сезгә кирәкле балалар бакчасы бардыр бәлки дип.
Әйе, дөрес, аңлату эшләре алып барыла. Мин һәр ата-ананы үзем кабул итәм килгән вакытта һәм аңлатам. Безнең балалар бакчасы татар. Сез моңа риза булып киләсезме? Риза булып гариза язасызмы? Әйе, без риза диләр, чөнки мәктәпкә баргач та әзме күпме татар теле укытыла. Безгә татар телен белергә кирәк. Әйберләрәл, без бит Татарстанда яши, без татар телен белергә тиеш дип тә әйтеп куялар. Менә шул инде бу бик сөендерә безне. Безнең педагогларда бөтенесе ике телдә яхшы камил аралашалар. Әти-әниләргә якын килеп, алар белән уртак тел таба беләләр, бәлки шул да җәлеп итә торгандыр. Һәм инде балаларга эшчәнлекне оештырганда да бик кызыксындырып, шулай эшчәнлекләрне оештырабыз. Үсеш мөхитен тулыландырабыз. Әтиәниләргә дә иң беренче бит әле без әтиәниләргә ярарга тырышабыз балаларга караганда. Әтиәниләр инде менә шул карап сайлап алалар безнең балалар бакчасын. Безнең балалар бакчасының Йеду татар бит инде сайтыбыз бар. Анда мәгълүмат куеп барабыз һәр даим. Һәм безнең Telegram каналыбыз бар. Телеграм каналыбызда һәр даим үзе безнең балалар бакчасы турында мәгълүматны куеп барабыз. Үткәргән чараларны шунда чыгарып барабыз. Ашык дәресләр булса, шунда куябыз, һәм инде ул чыбыксыз телефон кебек әтиәниләргә шулай тарала дип уйлыйм мин.
Димәк, әтиәниләр белән балалар бакчасы арасындагы коммуникация челтәре нык ясалган инде сездә.
Әйе, коммуникация челтәре бик нык. Әтиәни, бала администрация менә шушы эш пишмак бергә берләшеп без дустату эшлибез.
Әти-әниләр димәктән татар балалар бакчасы дидек бит әлбәттә. Балам татарча өйрәнсен әле, белсен әле, мин бит инде аның белән бик алай шөгыльләнә алмыйм, мин үзем күпчелек вакытны эштә уздырам дип килүчеләр бармы? Гадәттә андый ихтияҗ.
Бар, андый ихтияҗ да бар, әле шулай уйлаучы ата-аналар да бар. Менә без сезгә баланы китереп бирдек, сез аны тәрбияләргә, сез өйрәтергә тиеш. Ниндидер менә хезмәт шикелле кабул итәләр кайбер ата-аналар кызганычка каршы, ләкин инде без хезмәт күрсәтмибез, без тәрбия бирәбез. Һәм дә әтиәниләрдән яхшы фикерләр генә ишетәбез. Татар теле өйрәтү уен рәвешендә күбрәк алып барыла балалар бакчасында, һәрбер шөгыл уен рәвешендә.
Әйе, менә бу үзенчәлекләрен дә безгә ачып китсәгез иде. Гомумән, менә татар теле дәресләрендә, татар теле шөгыльләрендә алар ничек шөгыльләнәләр, нәрсәләр белән шөгыльләнәләр?
Татар теле шөгыльләрендә алар татар теле тәрбиячесенең үзенең программасы бар. Ул УМК учебно-методический комплекты дип атала инде ул. 3 яшь үзенчәлекләренә ул бүленгән: 4 яшьтән 5 яшькә, 5 яшьтән 6 яшькә, 6 яшьтән 7 яшькә. Һәрберсенең азын үзенең методикасы бар, үзенең тиешле сүзлек запасы бар. Уртанчылар төркемендә режим моментларында бара әлеге шөгыльләр, уеннар. Ә инде өлкәннәр төркеме белән мәктәпкә хәзерлек төркемендә шөгыль рәвешендә алып барыла. Һәм уен рәвешендә, пиктограммалар рәвешендә әкиятләр сәхнәләштерәләр алар. Безнең шушы әкиятләрне сәхнәләштереп, бала үзе шушы әкиятне уйнап, татар телен сеңдереп, аның мәгънәсен күбрәк аңлый. Һәм инде алдан әйтеп китәм, шушы әкиятләрне без ел саен үткәрелә торган сәер конкурсы бар. Шунда җибәреп барабыз. Уңышлыгына алган урыннарыбыз да бар. Һәм дә инде төрле фольклор кичәләре үткәреп тә шушы татар теле дәресендә шөгыльләндә алган белемнәрен алар ныгыталар. Һәм дә рәсем әсбаплары ярдәмендә шушы анимацион мультфильмнар, шулай ук аларның эш дәфтәрләре бар. Алар шушы өйрәнгән сүзлек запасын ныгыталар. Һәм инде тәрбиячеләргә дә татар теле тәрбиячесе безнең ярдәмлек бирә. Режим моментларында урамда йөргәндә, урамнан кергәндә, ашаганда алар шушы сүзләрне кабатлап ныгытып баралар. Һәм дә инде кабул итү бүлмәләрендә безнең әтиәниләр өчен татарча сөйләшәбез дигән стенд бар. Анда да әтиәниләргә киңәшләр, бүген өйрәнелгән сүзләр бөтенесе шунда, алар инде кызыксынганы шуннан карап, иләрендә кабатлап шулай үзләштерәләр татар телен.
Бу татар теле тәрбиясе дип сөйлибез. Без аның турында да берничә сүз әйтеп китсәгез иде. Кем ул бер генә татар теле тәрбиячесеме сездә?
Бездә бер генә татар теле тәрбиячесе. Шуны да әйтеп китәм, безнең 64-нче балалар бакчасында 6 төркем. 6 төркемгә бер татар тәрбиячесе Альмира Рәшит кызы. Үз эшенең остасы, бик тә үз телен яратып, милли җанлы, шундый милли рухта эшләүче, яшәүче ханым. Эш стажы инде бик зур, 20 елдан артык. Шу балаларга татар телен өйрәтә.
Эфирдә фидакарлар тапшырылды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
Қозан шәһәре Совет районының татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 64-нче Шишмәкәй катнаштырдагы балалар бакчасы мөдире Ләйсән Наил кызы Даутова белән әңгәмәбез дәвам итә. Татар телендә тәрбия һәм белем бирә торган балалар бакчасы дип әйттек бит. Менә тәрбия максатларыннан безнең нинди милли бәйрәмнәребез, милли чараларыбызны сез бигрәк тә яратып үткәрәсез үзегез.
Әйе, менә ул якка килгәндә, милли бәйрәмнәр, милли чараларга килгәндә безнең музыка җитәкчебез Гүзәл Фердинанд кызы, ул да бик милли җанлы кеше, бик тә фольклорны ярата ул. Ул татар фольклорын гына түгел, төрле халыкларның фольклорларын куллана. Без бит инде төрле милләтле илдә яшибез. Шуңа күрә төрле милләт балалары да булгач, түгел татар теле дип кенә аларны да чиктерне мизләндереп калдыра алмыйбыз. Безнең инде милли бәйрәмнәребез Сөмбелә, Нәүрүз, Карга боткасы, Сабантуй, алар инде бездә ныклап үткәрә торган бәйрәмнәребез. Сабантуй бәйрәмен июнь аенда үткәреп җибәрдек бик матур гына, башта сөлге җыйдык. Ул безнең баянда бик матур уйный. Баяннар белән чыгып, сөлге җыеп, һәр төркемнән, һәр берсе үзләренең бүләкләрен биреп, шулай итеп башта сөлге җыйдык, аннары инде конкурслар, уеннар ярдәмендә спорт мәйданчыгында Сабантуй бәйрәмен бик матур гына үткәреп җибәрдек. Татар милли киемнәрен киеп, шулай ук яз көне үткәрәбез Карга боткасы. Бутка пешерәбез, балаларны урамда бутка белән сыйлыйбыз. Бутка пешерү процессларын бөтенесен күрсәтеп, шулай иттереп үткәреп җибәрәбез инде. Шулай ук маслинцы бәйрәмнәрендә үткәрәбез, аларын да инде еракта калдырмыйбыз. Шушы үзенең методик темасы да аның фольклор белән бәйле. Һәм ул шуңа нигезләнеп халык календары дигән методик әсбап төзеп чыгарды безнең. Анда инде сентябрь аеннан башлап нинди милли бәйрәмнәр бар, төрле милләтнеке. Шунда сентябрь, октябрь, ноябрь шулай кертеп бара, мәкаләләр, сынамышлар, җырлар белән шунда тулыландырган һәм QR-код бар. Кызыксынган кеше инде шул QR-кодка керә дә, мөмкин дә килеп чыга, мәкаләләре дә килеп чыга, бөтенесе килеп чыга. Бу әтиәниләр өчен инде зур ярдәмлек булып тора. Шулай ук тәрбиячеләр, педагоглар өчен дә зур ярдәмлек. Шуны белән кулланалар.
Ләйсән Айлуна, сез 20 елдан артык педагог стажы булган кеше. Менә ничек башлап кителгән иде сезнең хезмәт юлы, кайдан башланып
китте? Минем хезмәт юлы, мин Татар дәүләт гуманитар институтын бетердем, филология факультетын. Минем хезмәт юлы Вахитов районындагы бер мәктәптә башланып киткән иде, татар теле укытучысы булып. Ләкин язмыш мине балалар бакчасына китереп чыгарды. Мин өлкән тәрбияче булып эшли башладым 2002 елдан Идел буе районында. Бер кичкенә генә балалар бакчасында, анда гел ясле группалары иде 6 төркемлек. Шунда мин эш юлымны балалар бакчасында башлап җибәрдем. Өстәмә белем алдым, мәктәпкәчә белем бирү методикасын оештыру, бу минем икенче белемем. Шулай итеп, менә башланып китте балалар бакчасында эшем, һәм менә хәзерге көнгә хәтле дәвам итә.
Татар теле укытучысы булып калу кызыксындырмадымы?
Татар телен укыту бик ошыйдыр миңа. Мин икенче гимназиядә моннан ерак булмаган практика үттек без. Бик теләп, бик яратып практиканы үттек, мәктәпкә эшкә бардым. Олы классларны бирделәр. Беренчедән 11-нче класс балалары, институт бетереп килгән яшь кенә кыз. Ничектер югалып калдым ахырысы мин. Менә кичкенә балалар белән эшләп китү миңа ничектер уңайлырак булды.
Бүген үз юлыгызны табып?
Бүген үз юлымны тапты. Мәйе инде 3-нче белемем, белем өлкәсендә менеджмент, мәсәҗитәкчелеккә кагыла инде. Шулай белем алып, үз үстемдә эшләп, самообразование дип инде урысчалап әйткәндә, һәр вакыт даими үзебезнең өстебездә эшләп, белемне күтәреп торабыз. Әлеге бакча ачылганда мин монда иркен тәрбияче булып килдем 2011 елда. Һәм дә 2018 мин вазифа башкаручы булып эшләдем. Мөдирбез башка бакчага алдылар да. Һәм инде 2019 елда даими рәвештә эшли башладым мөдир булып.
Ләкин инде балалар белән алданрыкта эшләгәнсез бит инде әйбәтендә. Иркен тәрбияче буларак. Һәм менә әлеге бакчага килүчеләр баштагы елларына килүчеләр инде 10 елдан артык эшли бит. Әлеге бакча аерма бармы менә аларның татар телен белүләре буенча? Элегрәк килгәннәр ничек иде хәзер? Шагыштырып карарга мөмкинме?
Шагыштырып карарга мөмкин. Балаларны әйтәсез бит инде сез, әйме? Элегрәк менә ачылыш вакытында килгән балалар татарчаны күбрәк беләләр иде. Мин яшермим. Анда ата-аналар буыны да башка төрлерәк иде. Хәзерге ата-аналар буыны да башка төрлерәк кара яшьләр күбрәк бит инде ха балаларын алып килә. Элек без балалар белән күбрәк эшләсәк, беренче чиратта балалар белән эш тырса, хәзерге беренче чиратта ата-аналар белән эш тыра. Башта ата-аналар белән эшлибез дә, аннары инде балалар тәрбиялибез. Менә шулай аерма бар.
Ә кайсы дөресрәк?
Кайсы дөресрәкме? Тәрбия бит инде ул гаиләдән килә, әйме? Бала гаиләдә тәрбияләнеп килеп, без тәрбияне дәвам итсәк, беренчесе дөресрәктер дип уйлыйм мин. Гаиләдә бала татарча сөйләшә икән, гаиләдә бала татарча аралаша икән, уланы сиңдереп бара, һәм инде балалар бакчасына килеп уланы ныгыта, без үстерәбез генә. Минем фикер.
Балаларның шулай ношаррак белә баруы, бу нинди факторларга күбрәк бәйле дип саныйсыз үзегез?
Бу факторлармы? Әйләнә тирә мохиттер дип уйлыйм мин. Күбрәк рус мультфильмнары карыйлар балалар. Мин менә үземнең баламнан гына чыгып әйтәм инде, әйме? Чагыштыру була инде. Минем кызым һәм улым бар. Кызыма инде 18 яшь. Ул минем камил татарча сөйләшә. Бик матур. Улыма 7 яшь тула. Без аның белән өйдә дә, балалар бакчасында да бөтен җирдә татарча сөйләшәбез. Кызганычка каршы ул безгә русча җавап бирә. Ул аны аңлый, ләкин сөйләшми. Мин менә моны аңлата алмыйм нәрсә белән ул бәйле.
Менә бу бер гаилә мисалында.
Бу гаилә мисалы, әйе. Апасы да татарча сөйләшә, мин дә татарча сөйләшәм, әтисе гомумән татарча сөйләшә. Юк, менә турышча җавап бирә. Бик кызганыч хәл бу, кызык.
Кызык та кызганыч та.
Кызык та кызганыч та, әйе. Менә башка балаларны да шулайдыр дип уйлыйм инде мин, үз мисалымнан чыгып әйтәм.
Ана теле, телләр теле. Милләтемнең бердән-бере. Син булганда без дә исән. Син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруындамысыз.
Студия безнең бүгенге кунагы Казан шәһәре Совет районының татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 64-нче Шишмәкәй балалар бакчасы мөдире Ләйсән Ноил кызы Даутова.
Гомумән алганда, без бит инде үзебезнең белем бирү программасына нигезләнеп эш алып барабыз. Үзебезнең шөгыльләр челтәребез төзелгән, үзебезнең режим вакытларыбыз бар, ул режим вакытлары кышкы чорга, җәйге чорга бүленә. Шуңа нигезләнеп алып барабыз эшне, тәрбиячеләр шул шөгыльләр челтәре ярдәмендә үзләренең шөгыльләрен үткәрәләр. Анда инде саф һавада йөрүдә каралган шул шөгыльләрдән соң санпин дигән әйбер дә бар бит әле безнең сан эпид кагыйдәләр. Аннан да безгә чыгарга ярамый. Вакытында урамга да чыгарга кирәк, вакытында баланы ашатырга да кирәк. Булары инде тәрбияче өстендә. Тәрбияче шөгыльләрне кызык итеп уйыштыра икән. Тәрбияче баланы кызыксындыра икән. Баланың балалар бакчасына килү теләге күп. Менә ай үтеп китә һәм без йомгаклау күрсәтәбез әтиәниләргә, алар инде видео төшереп әтиәниләргә җибәрәләр. Әлегрәк әле безнең шундый кызык, ничек дип әйтим инде, чара дип әйтимме, үз идарә көне һәр төркемнән берничә әти-әни килеп, үзләре тәрбияче урынында булып, балалар белән эшлиләр иде. Барса да ачык безнең. Ничек балалар белән эшлиләр бүтүнесен күреп, бу эшне башлап җибәргәнче без иртә белән инде җыелабыз. Балаларның сәламәтлеген һәм куркынычсызлык кагыйдәләре буенча инструктаж үткәрәбез әтиәниләр белән. Дәресләрнең әз генә кыскача программасын бирәбез. Анда физик тәрбия дәресе, музыка дәресе, сөйләм теле үстерү булса, математика мә тәрбияче алдан ук әзерләп куя конспектларны. Һәм инде әтиәниләр үзләре дәресләр үткәреп, урамга алып чыгып балаларны шулай катнашалар иде. Бу әтиәниләргә бик ошады безнең. Аннары бит инде пандемия башланып китте, шуның белән бу безнең әлегә эш туктатылып торды ничектер.
Ләкин әтиәниләрнең теләкләре бардыр мәгълүм?
Теләкләре бар, бик теләп киләләр. Үзләренә дә бик ошый аларның. Ул көнне инде тәрбияче кырыйдагына карап йөреп, кирәк булса инде ярдәм итеп җибәрә әтиәниләргә. Аларның бит инде педагогик белемнәре юк. Шулай ук инде без алардан флюорография сорыйбыз. Безнең бит әле медицина ягыннан да медосмотрлар үтәбез, шуңа күрә теләсә кайсы әтиәнине дә әле без кертә алмыйбыз төркемгә. Ул ягы да бар. Шул аннары ай ахырында өлкән төркем балаларына без ничек әйтим, менә һәрбер специалист, логопед, музыка җитәкчесе, татар теле тәрбиячесе, физик тәрбия инструкторы һәрберсе үзләренең кабинетларында, залларында балаларга кызыклы уеннар, кызыклы әңгәмәләр оештыралар һәм без балаларга бирәбез 1 сәгать. Кыңгырау шалтыратабыз. Балалар чыгып китәләр төркемнәрдән. Безнең һәрбер җирдә тәрбиячеләребез сакта тора инде, балалар чыгып китмәсен дип, һәм алар үзләре кая тели шунда барып катнашалар төрле уеннарда, чараларда, анда шөгыльләрме, кызыксындыру бу дәрес программаларыннан тыш. Кемдер анда ашарга әзерләргә өйрәнә, кемдер анда театраль түгәрәк шунда бара, кемдер музыка уен кораллары белән шөгыльләнә. Ә иң кызыгы нәрсәдә? Балаларның кулларында резинка. 5 резинка киертәбез, әгәр дә бала тәртип буза икән. Сакта торучы безнең тәрбияче, анда ярдәмчеләребез ул резинканы алалар. Һәм баланың уку елы беткәндә әлеге ничә резинка сакланып калган. Баланы шуны тикшерәбез, без карыйбыз. Бу нәрсәгә өйрәтә балаларны. Бу балаларны дисциплинага өйрәтә, тәртип бозмаска өйрәтә, үзеңне җәмгыятьтә тыныч тотарга өйрәтә. Менә шундый алымнар да без кулланабыз. Башта әтиәниләргә без моны аңлаттык, күрсәттек, кагыйдәләрен өйрәттек. Балаларга бернинди куркыныч юк икәнен аңлаттык ата-аналар җыелышында, уку елы башында. Кайбер әтиәниләр куркып калдылар. Һәрбер чараны без бит фотографияга, видеога төшереп барабыз. Шуны инде йомгаклап бер видео материал ясап әтиәниләргә җибәргәч, алар инде шундый риза булып безгә рәхмәтләрен әйттеләр. Бу баланы үз-үзенә ышаныч, самоуверенный булырга өйрәтә, менә урыс телендә әйткәндә, үзебез дә рус сүзләрен кушып сөйләшәбез инде.
Үз-үзенә ышанычын арттыра.
Үз-үзенә ышанычын арттыра ие менә бу чаралар.
Һәм без бу чаралар турында юкка гына сөйләмибез, чөнки әгәр дә татар телен белүче тәрбияче икән, ул аларны барыбер инде тәрбияне дә шушы чаралар аша татар телендә җиткерергә тырыша торган
иде. Әйе, шушы чаралар аша җиткерергә тырыша.
Уйны уйнаганда, мәсәлән, ашарга пешергәндә яки башка әйбер.
Әйе, мәсәлән, аңламый торган балалар була икән, инде башта без русча аңлатабыз, аннары инде татар теленә тәрҗемә итәбез. Чөнки икенче тапкыр әйткән сүз хәтердә әйбәтрәк кала дип әйтәләр бит инде, ныграк кала. Шуңа күрә башта русча әйтәләр, аннары инде татар теленә тәрҗемә ясыйлар. Бу әлбәттә педагоглар өчен әзрәк авыррак, ике эш алып бару була бит инде. Шунсыз булмый.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Қозан шәһәре Совет районының татар телендә тәрбия һәм белем бирүче 64-нче Шишмәкәй катнаштырдагы балалар бакчасы мөдире Ләйсән Наил кызы Даутова белән әңгәмәбез дәвам итә. Тел мәсьәләсенә кайтканда, әлбәттә, балаларын алырга килүче әби-бабайлар бардыр.
Әйе.
Бакчага. Менә нәрсә күзәтәсез? Татар әби-бабайлары балалары белән, оныклары белән кайсы телдә сөйләшәләр күбрәк?
Татар әби-бабайлары балалары белән татар телендә сөйләшәләр. Һәм безгә әле алар рәхмәтләрен әйтеп китәләр. Сез булмасагыз, менә татар телен бала өйрәнмәс иде, ныгытмас иде дип шулай әйтеп рәхмәтләрен әйтеп китүче әби-бабайлар бар. Безнең әле шундый традиция, ел сайын бит инде өлкәннәр көне безнең 1 октябрьдә әби-бабайларны җыеп без аларга концерт күрсәтәбез балалар белән. Анысы да инде ике телдә, чөнки ике телле әби-бабайлар килә. Шунда инде ак яулыкларын яуып килеп утырган әбиләр булса, күзләреннән яшьләре тамып бик канәгать булып кайтып китәләр инде. Безнең балалар бакчасына килеп кергәндә үк мөхит татар теле белән башлана дип әйтеп китим инде, әйме? Сүземне әзрәк читкәрәк җибәрдем. Бу ике якка юл кирип китә, бер якка китә уен мәйданчыгына, бер якка китә инде ишеккә таба юл. Уен мәйданчыгына таба киткән юлдан безнең инде анда балалар өчен уеннар асфальтта. 1, 2, 3, 4 сикереп шулай татар телендә язылып бара, аннары китә татар теле пишмагы шулай ук урамда. Шуннан башлана безнең татар теле, һәм дә инде балалар бакчасына кергәч тә безнең икенче катка менгәндә мини-музей. Унда инде татар мөхитен чагылдырып тора. Булар барсы да әти-әниләр ярдәмендә оештырылды безнең. Музейга да әти-әниләр бик ярдәм суздылар. Музейны ясаганда идән инде авылдан килгән әти-әниләр бар бит инде. Кирәкмәгән анда шуеннар, казаннар, самаурлар, шуен тоткычлар бит инде, әйме? Кире юу тактылары элекеге булган. Аларны менә бөтенесен безгә китереп бирделәр. Иске бишек, сандык. Без менә шулай белдерү биргән идек әти-әниләргә. Без нишләп тор башта куркып кына биргән идек, берсе дә алып килмәс, бөтенесе шәһәр җирендә тора бит инде диеп. Юк, алып килделәр. Без сөенеп инде менә үзебезнең музейбезне ясадык, шулай кичкенә генә музей бар.
Чынлап та балаларга ул бит инде мохит аша нәрсә күрәләр, шуның аша да керә ул тәрбия.
Әйе, шун балалар бит әле мәктәпкә яшьтәге балалар, алар укый белми. Алар күргән белән истә калдыра. Һәм күргәнне сөйләп, истә калдырып, иллюстрациялар аша менә шушы тотып карап, шуның белән аларның исләрендә кала, фикерләү сәләтләрен үстерә, кызыксынуны уята балаларда.
Ләйсәнә Илевна, педагог буларак, һәм инде шушы өлкәдә эшләүче кеше буларак, сез әби-бабайларның менә шушы тел бирүдәге ролен, функциясен, урынын үзегез ничек бәялисез?
Әби-бабайларның тел бирүдәге функциясе уңай бәялим. Әби-бабай булмаса, бер карасаң, әби-бабай үзләренең балаларын татар телендә камил сөйләшергә бик өйрәтеп тә бетермәгәннәрдер. Ни өчен дисәгез, улаларның электән калган теге куркулары дип әйтим, менә авылдан килдек тә без русча белмәдек. Безгә аралашу кыен булды. Минем балам рус телен белеп үссен, татарчаны өйрәнерләр әле дип бәлки үз балаларын шулай тәрбияләгәннәрдер алар. Шуңа күрә аларның балалары безгә килгән әти-әниләр дип әйтәм инде рус телендә күбрәк аралашадыр. Ә хәзер оныклары булгач, алар моны аңладылар. Һәм инде шул балаларына бирә алмаган тәрбияне, балаларына өйрәтә алмаган татар телен оныкларына өйрәтәләрдер дип уйлыйм мин. Шулай менә оныклары аша әти-әниләренә тәрәзә шакыйлар. Татарчалатып әйткәндә.
Бик матур әйттегез бит. Әйе. Бик матур әйттегез, һәм инде башка әби-бабайлар да әлбәттә шушы мисалга, шушы үрнәккә игътибар итсеннәр иде. Ләкин ни кызганыч, кайбер очракта нәкъ менә үзләре русча сөйләшкән әби-бабайларында күрергә туры килә иде.
Күрергә туры килә, әйе. Безнең бар бер гаилә исемнәрен инде әйтмим. Әтисе татар, әниләре рус милләтеннән. Бала урысча сөйләшә, һәм әтисе инде килгән саен бала белән татарча сөйләшә. Мин ишетеп торам, тәрбиячеләр дә ишетә, кабул итү бүлмәсендә. Ну, бала русча җавап бирә, аңлый. Димәк, ул бала белән гел татарча аралаша. Бала белән татарча аралашмаса, ул шул килеп киткән арада гына сөйләшеп, бала аны аңламас иде. Һәрбер ата-ана, менә һәрбер милләт үзенең телен баласына бирергә тырыша. Шулай дип инде уйлыйм. Алар инде теге яшь буын кешеләре түгел, олыгаеп кына тапкан балалары. Шулай булганлыкта менә әти кеше балага үзенең туган телен сиңдереп бара.
Һәм менә шундый үрнәкләр күбрәк булсын
иде. Шундый үрнәкләр күбрәк булсын иде, әйе.
Ләйсәнә Илевна, әлбәттә тапшыруга килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм алга таба да сезнең эшегездә уңышлар телибез. Сезнең кебек шулай тырышып йөрүче, тырышып эшләүче балалар бакчалары әле бездә күп булсын иде.
Рәхмәт шушы тапшыруыгызга чакырганыгыз өчен. Быел бит инде безнең педагог һәм остазлар елы. Мин үземнең остазларыма, мине шушы эшкә өйрәткән остазларым минем ике мөдир. Идел буй районында эшләгән балалар бакчасында ике бакчада эшләдем мин анда. Беренчесе 60-нчы ясли бакча иде, анда Әклимә Габдрахим кызы Ягафарова. Мине күп эшкә өйрәтте. Мин бит инде яшь белгеч булаларак килдем ул бакчага. Ул бакча ябылу сәбәпле мин башка балалар бакчасына күчеп әз генә эшләп алдым да, тору урынын алыштыру сәбәпле якынрак дип 163-нче балалар бакчасына эшләргә күчтем. Өлкән тәрбияче булып шулай ук ул татар балалар бакчасы иде. Анда Фәридә Гыйльметдин кызы Хайруллина. Шулай ук үзенең белемнәрен биреп, тәҗрибәсен биреп, бәлки мине шушы җитәкчелек өлкәсенә этәргән остазда улдыр дип уйлыйм мин. Менә эшне алып бара-бара шулай дигән фикергә киләм. Аларга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Һәм дә инде үземнең шушы Чишмәкәй балалар бакчасында аның кул астында эшләдем Гүлнара Насих кызы Кашапова. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм дә инде үзебезнең җитәкчеләребез Совет районы идарә башлыгы өлкән специалист дип әйтик инде. Аларга бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Алар һәрвакыт ярдәм итеп торалар, киңәшләрен бирәләр. Нинди сорау белән барсаң да каршы килмиләр. Һәрвакытта үзләренең ярдәмен биреп, киңәшен биреп, безгә маяк булып эш юлын күрсәтеп җибәрәләр. Төрле вакыт була бит инде. Зирәк авыррак булып киткән вакытларда була эш булгач, көндәлек тормышта бит инде төрлечә эшне алып барырга туры килә. Һәм иң зур рәхмәтем үземнең хезмәттәшләремә, үземнең коллективыма, тәрбиячеләремә, татар тел тәрбиячесенә, музыка җитәкчесенә, өлкән тәрбиячемә. Алар булмаса, мин бер үзем генә бакчада бер нәрсә дә эшли алмыйм. Бөтен безнең казанышларыбыз, бөтен безнең яулаган уңышларыбыз алар аркасында, аларга бик зур рәхмәт. Без әйтеп киткәнемчә инде бик күп уңышларга ирештек. Детский сад года Рәсәй күләмендә оештырылган конкурста да җиңеп чыккан идек 20-нче елда. Аннары әйләнә тирә мохит уен площадкасы җәй көне үткәрелә шундый конкурс. Анда гран-прига ирешкән идек. 3-нче урын алдык, башта аннары 2-нче гран-прига ирештек. Сәйер әйтеп киткәнемчә конкурсларында уңышлы урыннарны яуладык. Булар барсы да минем хезмәттәшләремнең эш нәтиҗәсе.
Һәм сезгә балаларын ышанып китерүче
әтиәниләргә. Әйе, әтиәниләргә бик зур рәхмәт. Аларның ярдәменнән башка да балалар бакчасы яши алмас иде.
Ләйсән Әйлевна, инде тапшыруыбызны нәкъ менә сезнең иҗат коллективы тарафыннан шулай ук инде сезнең каләмдә кергән шигырь белән тәмамласак, миңа калса отышлы булыр.
Яхшы, ике темага кагылышлы шигырь сөйләп китермен инде берсе шушы безнең эш нәтиҗәләребезгә кагыла, фольклор, уеннар, йолалар белән бәйле. Милли җанлы бала үсә, халкым киләчәге бар. Яшьтән белеп үссен алар, бию, уен, йолалар. Һәрбер шөгыль, һәрбер чара ана телен яңгырата. Безнең бакча әнә шундый милли тойгы уята. Милләтенә мәхәббәтле булып үссен һәр бала. Шуны истән чыгармыйк. Сабый чакның тәрбиясе гомер буена бара.
Бик зур рәхмәт. Тагын берсен тыңлап көтик.
Һәм дә татар телебезне саклауга багышланган тагын бер шигыр. Онытма син, газиз халкым, милләтеңне, туган җиреңне. Онытма син, горур халкым, туган телең, татар телеңне. Тамырыңда татар каны ага. Татар булу һәр чак горурлык. Калдыр җирдә гаилә буыныңны. Милли рухны саклап торырлык. Онытма син, газиз халкым, борынгыдан калган мирасны. Онытма син, гореф-гадәтләрне, гасырлардан килгән байлыкны.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Казан шәһәре Совет районының татар телендә белем һәм тәрбия бирүче 64-нче Чишмәкәй катнаштырдагы балалар бакчасы мөдире Ләйсән Наил кызы Даутова булды. Саубуллашыр алдыннан тагын бер кат исегезгә төшерәбез. Хәзер тапшыруыбыз видео форматта да чыга башлады. Сез аны YouTube-тан табып карый аласыз. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидият Тулла, тавыш операторы Гүлсәҗә Бар, техник инженер Гөлшат Төхбәтуллина. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.